hører på din kvenske kanal, Rojan Radio.
Hej allesammen, hur är beiva? Mi ålen Frank Halvorsen. Vi är kommit fram till 11 april och har bland annat det här att by på i dagens sändning.
Det vill jag inte se. Kristin har tänkt över det vill jag säga och verkligen varit säker på att du står för det här valget. Och det tror jag är riktigt att göra i den här situationen. Det är en viktig och stor jobb som de har föran sig bland annat med Sandnes och Försoningskommissionens rapport. En viktig tid vi är inne i nu.
Kristin Mellem blir efter alle solomerker ny ledare av Norske Kveners Forbund efter Kai Petter Johansen. Rune Sundelin är föreslått som ny nästledare efter Unni Elisabeth Huru. Vi hørte her valgkomiteens leder Hilja Huru. Mer om det her snart. Kvensk filmproduksjon og kvenske kulturtiltak står langt bak i køen når økonomiske midler skal tildeles. Filmskaper Anstein Mikkelsen i Sivet innrømmer at det problematisk. Det sikkert mange meninger, men hva var egentlig grunnen til at kvenene flyttet rundt omkring på Nordkalotten? Det skal vi høre mer om i dag når professor emeritus Einar Niemi forklarer det her. Og vi har flere reaksjoner på arrangementer fra Kvenfolkets dag. Velkommen skal dere alle være. Vi starter med valget av nytt styre til Norske Kveners Forbund, NKF, som holder sitt landsmøte i Alta neste helg. Det har lenge vært klart at både leder Kai Petter Johansen og nestleder Unni Elisabeth Huru går av som lederduo. Nå er det klart at Kristin Mellem og Rune Sundelin er foreslått som ny leder og ny nestleder. Valgkomiteens leder Hilja Huru sier det her om innstillingen, ikke minst om resten av styret.
Vi er veldig fornøyde med resultatet, og vi har vært sikre på at vi har fått gjort alle avklaringer vi trenger å gjøre og få tenkt gjennom før vi slipper innstillingen, men nå er den endelig klar.
Så ja, har det vært vanskelig?
Nei, det har ikke det, men vi har jo letet i hele Kven-Norge etter de beste folkene, så det tar jo tid, og folk må få tenke seg om og la tanken synke inn, og det er jo noe å forplikte seg til å skulle være i forbundsstyret i to år som jo man velges for.
Det er jo Kai Petter Johansen som går av som leder, og ikke minst Unni Elisabeth Huru som går av som nestleder. Hvem blir ny leder, i hvert fall i forhold til innstillingen?
Den vi innstiller til ny leder er Kristin Mellem. Hun er vel kanskje kjent for ganske mange.
Helt klart.
Hun bor i Tromsø og musiker og kunstner og jobber med salmeboka, kjent på mange områder.
Var hun vanskelig å få til å si ja?
Det vil jeg ikke si. Kristin har tenkt over det, vil jeg si, og virkelig vært sikker på at hun står for det valget. Og det tror jeg er riktig å gjøre i denne situasjonen. Mm. Det er en viktig og stor jobb som de har foran seg, blant annet med Sandnes og Forsoningskommissionens rapport. Det er jo en viktig tid vi er inne i nå.
Så har du en nestleder etter Unni. Hvem dere har funnet der?
Der har vi innstilt Rune Sundelin, som også er en kjent person og jo tidligere leder for NKF. Han bor i Alta, røtter i Varanger, jobber på UiT til daglig og sitter jo i styret nå. Både Kristin og Rune sitter jo i styret nå, så de fortsetter. Ja. Rune er en solid person, så vi er veldig fornøyde med de to som er lederduo.
Hvem som kommer inn fra resten av styret, kan du si bare sånn kjapt gjennom det?
Ja, bortsett fra dem så har alle gått ut av styret for å si det sånn, men noen har gått over til å være varamedlemmer, blant annet Unni, som vi er glad for at har sagt ja til at hun har lyst til å være varamedlem. Og han, Jan Erling Persen, som nå sitter i styret, er også innstilt som første vare. Begynte vi på varelista da, men det håper det greit. Så har vi også Jan Daleng som har vært vare siste periode, og Torbjørn Neimark som også har vært det. Og så har vi en ny ung kven på varelista, og det er Skjalg Myrhaug fra Kvenangen.
Mm. Ok, men da kan du ta den som faste styremedlemmer da?
Det er Bernt Isaksen fra Porsanger, bor i Tromsø. Han er også en kjent person og synlig i media og sosiale medier, og leder for Tromsø Kvenforening i dag, så han er også en solid person. Så har vi Helga Vara, jeg bor i Tana, er fra Varanger, som også er kjent i alle fall for de som jobber med, er interessert i kvensk håndverk. Hun jobber mye med drakt og veving og bann og alt det som har med håndverk å gjøre. Men jeg er psykolog, bor i Tana, jobber som psykolog og er spesielt interessert i det med helse og gode helsetjenester for kvene. Neste er også en sterk person, det er Elisabeth Stubberud, med tilknytning til Porsanger, delvis oppvokst i Bodø, bor i Trondheim. Hun er forsker og interessert i Speciellt det med att styrka kvensk forskning och forskning på kvenske förhåll som är bland annat rapporten till Sandnes og Forsoningskommisjon viser at det noen hull der. Så hun har jobbet som forsker til daglig på NTNU, så hun vil være veldig bra til å kunne ta ansvar for det området. Neste på lista Leif Bjørnar Seppola fra Storfjord, som også en kjent person. Han bor i Skirbotten, han er en bonde, og har jobbet blant annet med denne hottigården og fått den på fredningslista. Han snakker kvensk og finsk og er en av de som har språket. Den siste er Anneli Naukarinen, Porsanger, også en kjent person, leder for Kvensk språksenter i Porsanger. Og er interessert i spesielt opplæring i kvensk språk for barn, unge og voksne. Så vi er kjempefornøyde. Dette blir et bra styre, tror vi.
For å si det sånn, så er det jo masse tunge, gode navn dere har funnet frem til. Har det vært vanskelig, eller i og med at det bare halvannen uke igjen til årsmøtet, har det vært kjempevanskelig?
Nei, jeg vil si det har vært mer spennende og interessant å kunne få tenke gjennom hvem er det som vil være bra personer i styret i NKF. Og det er jo et privilegium å få lov til å være i valgkomiteen og få lov til å tenke på denne kabalen. Hvem vil passe bra sammen? Hvordan vil vi kunne dekke de forskjellige områdene? Vi tenker jo også på det med geografi, at vi dekker det kvenske området i så stor grad som mulig. Og så har vi litt andre, også det med kjønnsbalanse som vi må ta hensyn til. Aldersbalanse også, at vi har både unge og eldre og de i midten i styret. Så vi er veldig glad for at vi kan få offentliggjøre det litt i forkant, så folk har tid til å diskutere og tenke gjennom denne sammensetningen, de her navnene. Men det er et sterkt styre, tenker jeg. Det er handlekraftig styre som vil kunne få gjort mye de nærmeste to årene.
Det å skape kvenske filmer og til kvenske kulturtiltak er svært vanskelig, rett og slett fordi det er så problematisk å finansiere produksjoner. Anstein Mikkelsen i Sivet er kanskje den mest kjente kvenske filmskaperen, og vår reporter Møren Bjerkan Olsen snakket med han om det her problemet.
Du snakket litt om det her med å få tilskudd til filmer og sånn, at det kan være litt vanskelig.
Det er ikke bare til filmer, til kvenske kulturtiltak generelt, så er det vanskelig, fordi du må søke mange plasser, og du må lære opp folk rundt om i hele Norge hva er det kvenske, og liksom hele tiden så blir den lært opp, og så slutter dem, og så kommer det en ny, og så må du lære dem. Så burde det kanskje vært et sted du kunne søke penger, hvor man hadde litt mer bakgrunn i kvensk, og kanskje tenkte litt bare kvensk. Sånn at man hadde et sted, for du lager jo samiske filmer også, og du har jo Samisk Filminstitutt som nå har 18 millioner på statsbudsjettet og fikk 10 millioner til fra Sparebanken. Det er jo en helt annen verden. Kvensk film har ingenting. Nei. Og vi skal kjempe om midler med bøker som hun og Agnes prøver å få til, med store og små prosjekter som folk rundt i de kvenske miljøene prøver å få til. Og det er veldig begrensede midler der som vi skal kjempe om da. Og det går ikke an å være sånn. Og nå når de enda har fått granske alt og skal forsones og få frem sannheten, så burde de bladde opp med penger med en gang. Vi hadde jo SV foreslo 10 millioner ekstra til kvensk språk og kultur, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk bare med på en økning på 3, for eksempel. Den kunne jo, hadde ikke kostet det nok å si, ok, vi gir 10, kanskje vi gir enda mer. Så det, jeg synes, og det er ikke noe, hvorfor skal vi vente? Det er jo greit at den skal ha behandle det i Stortinget, og så skal de lage et sånt forroningssenter, og så skal det, og akkurat nå så er det massevis av folk som ønsker å gjøre noe, og de bør få lov til å gjøre det nå, eller så går de lei og blir borte. De er ikke så tålmodige som vi har vært, som har holdt på i 30 år.
Så urettferdigheten, den fortsetter?
Ja, den gjør det på en måte. Vi får ikke lov til å gjøre de her tingene på egne vilkår, og uten å måtte bruke masse tid på byråkrati og finansiering, som vi egentlig kunne brukt på å gjøre ting som er absolutt viktig at man gjør nå for de som kan noe, altså de som er eldre, oss, det er jo de som kan noe, og vi er jo ikke så unge lenger vi heller, så det må skje mye de nærmeste årene, og da kan vi ikke sitte og vente og utrede og si, da er det bare vi vil penger, og være litt sånn røys med det, hvis det er noen prosjekter som ikke lykkes, så er det greit, da har vi fått til 10 andre prosjekter, så så man bør senke byråkratiet og øke summen, kort og godt. Men da tror jeg det skjer veldig mye.
Hva var egentlig grunnen til at kvenene flyttet rundt på Nordkalotten i hine håre dager? Mange spør meg om hvorfor dette skjedde, og da passer det best å høre hva den mest kunnskapsrike av alle om dette temaet, professor emeritus Einar Niemi, hva han kan fortelle. Våre reporter Arne Hauge har snakket med Niemi om blant annet dette. Her er svaret.
Grunnen til at kvenene flyttet på Nordkalotten og kom til Nord-Norge da til slutt, det er jo at de flyktet under sult og nød. Og det er jo kjent at det har vært nødsperioder, og det flyttet under krig, under den nordiske krig, så kom jo russene helt opp i Tornedalen og så videre. Og den der katastrofeteorien, den har altså stått kolossalt sterkt i både litteraturen og ellers.
Her må vi si at vi har jo presentert opp til mange artikler fra historikere vi har pratet med, som nettopp vektlegger de push-pull-mekanismene og katastrofeteoriene.
Ja, men det er litt forskjell på sånn pull-faktorer og katastrofeteorier. Katastrofeteoriene betyr at det er først og fremst katastrofene i hjembygdene som gjør at de begynner å vandre. Og da får man jo sånt inntrykk av at ja, de vandrerne bare liksom avgår uten å ha uten mål og mening. Men når man ser litt nærmere på flyttinga, så må man se litt systematisk på forholdet mellom det. Dere også har skrevet om push og pull. Hva er det som gjør at man drives ut? Det kan være mange ting, men man drar aldri av gårde hvis man ikke, det kjenner vi fra migrasjonshistorien, man vet noe om målene. Og man visste veldig mye Ishavskysten gjennom de her årlige fiskereisene. Man deltok på sesongfiske, man var med på markedsreiser og så videre. Så veiene i Lappmarkene var godt kjent, og man visste godt hva som var ved Ishavet. Og når man kommer så langt som til 1800-tallet, så var jo læstadianerne, predikantene, de var jo gode informanter, de kunne man stole på. For de reiste jo mellom Ishavet, og da kunne de si, ja, nå er det gode tider, for det blir godt vårfiske nå. Og det kunne være nok til at folk som ellers hadde litt vanskelig hjemme dro av gårde. Så man må se på forholdet med mange faktorer. Og det som litteraturen har gjort alt for lite ut av, det er den her demografiske faktoren.
Ja, fordi at på et foredrag som du holdt i Alta, i forbindelse med Kvenfolkets dag, var for øvrig full sal her, over 60 mennesker kom og hørte på. Så var det vel tilnærmet sånn at du diskvalifiserte katastrofeteoritenkningen.
Det jeg har kritisert er at den fikk sånn ensidig vektlegging. For det var lett å se at det var ikke bare under katastrofen at folk flyttet. Men katastrofen, for eksempel krigen, det året russene begynte å nærme seg Tornedalen og sånn, da ser vi at det er flere som flykter. Og det kunne også være at noen flykta under soldatinnskriving.
Men hva gjorde at folk bevegde så mye på seg da, hvis det ikke var katastrofen sin skyld?
Jo, men jeg ble ikke ferdig med å forklare det. Altså, det som er mitt poeng er jo at det flytter folk hele tiden, men under katastrofer så blir søylene høyere. Altså, da ser vi, og det er det man da har fanget blikket på, at det er liksom det alminnelige. Men det er noen ganger, vi ser en sånn søyle i 1690-årene, for da er det uår i Nordfinland. Da ser vi at det er flere som kommer. Og så ser vi det under den store nordiske krig, et år eller to, og så ser vi det samme på 1930-tallet, og så ser vi det helt til slutt, 1830-tallet, og til slutt i 1860-årene. Og 1860-årene er jo den siste sultkatastrofen i Norden. Da blir kurven voldsomt stor, selvfølgelig.
Så det man har gjort er å se seg litt blind på toppen og glemt det som er imellom?
Det er det som er mitt poeng. Altså. Det er altså underliggende årsaker som ikke har først og fremst å gjøre med sånne katastrofer, men som har å gjøre med en veldig sterk befolkningsvekst. Og utifra den tids teknologi, så kunne man ikke dyrke liksom hva som helst. For man visste hvis man kom ut i myrene, så kunne det bli frost. Om alle skulle dyrke korn. Også der korn er steget. Man dyrker korn i Alta også. Og da kunne katastrofen komme ved at høsten slo feil. Slik at det var liksom grenser for hvor mye det gamle samfunnet kunne ekspandere innenfor sine egne bygder. Enten så måtte man bli fattigere hvis man ble der. Jorden skulle deles opp og alle arvingene skulle ha sitt. Eller så måtte man komme seg vekk for å berge både æra og økonomien og så videre. Og det vi da ser når man ser nærmere på statistikken, så ser vi jo at utvandringen til Ishavskysten er ikke størst i de nærmeste bygdene til Norge. Det er ikke størst fra Utsjokk og Enare. Det er den minst. men den mye større når du nærmer deg Bottenvika, der man dyrket korn, og der bygdene ble så å si overbefolket. Mens i de nærmeste områdene til Norge, der var jo reindrift og så videre mye viktigere som hovednæring, og der bodde langt færre mennesker, slik at det var enda mye av ressurser å dele på. Men det var det mindre og mindre av i de bygdene lenger selv. Men jeg må så føre til at i de her forklaringene så har man heller ikke lagt vekt på en annen faktor som er veldig viktig, nemlig kjedeflytting. Når noen flytter, så flytter jo gjerne slektninger og naboer etter. Når det kommer gode meldinger fra Ishav, kom, her er det arbeid og her er det fisk. Og det andre er jo begrepet etappeflytting. At i første omgang hadde man kanskje bare tenkt å flytte dit. Og så finner man etter en stund at her blir det også for mange mennesker. Så flytter man videre. Eller det kan være at nå har man tjent såpass mye penger, la oss si i Vadsø, at nå har vi penger til å dra til Amerika. Slik at også sånne mekanismer er årsaksforklarende til flytting. Og de forstår man jo godt. Venner og slektinger vil flytte etter hverandre. Det er godt og trygt å ha kjent folk.
Ja, det forstår man godt.
Og det vet vi også i dag.
Forestillingen Nora Sakoise, sangen fra Rådsund med Kverneteatret, er ferdig med turnéen. Det var veldig mange rørte publikummer å snakke med etter at de hadde sett teaterforestillingen. Vi skal nå høre et par uttalelser fra publikum i Alta, og først ut er Randi Mjøen Karlsen, som var kjempeimponert.
Jeg synes de var veldig, veldig flotte. Jeg ble så betatt, særlig av den første. Nå kan jo ikke jeg noen kvenske ord. Dessverre er jeg ikke kommet så langt enda. Men den filmen med de steinene, altså noe så levende og så nydelige bevegelser de hadde fått til på dem, og den samtalen mellom gutten og spøkelse, det var så betagende. Og det var en sånn herlig historie. Jeg følte at jeg satt i klassen og fortalte det her til ungene, liksom, og viste dem filmen, for de hadde blitt helt med. De hadde blitt helt fantastisk glad for å se den filmen, for den var helt skjønn. Den var det. Så jeg håper inderlig at den kanskje kommer til skolene igjen, fordi at han sa jo det at NRK vil gjerne sende dem. Så med tid og stunder så kanskje at barneskolene får se dem, og barnehagen også, for den var virkelig så artig. Så de kommer til å stille mange spørsmål om det som skjedde der etterpå.
Hva du synes om de andre filmene som ble sendt?
Jeg synes de var veldig fine.
Mm.
Hun var så interessant, hun som danset. Hun er danser. Hun har danset hele sitt liv, fortalte hun jo, fra hun var en liten jente. Og du kunne se det på bevegelsene hennes også. Hun var veldig flott og elegant i bevegelsene sine. Og det var tydelig at hun elsket det hun gjorde. Hun ga så mye av seg selv når hun holdt på. Hun var jo så snarlært. For når hun reiste rundt og lærte nye trinn og nye måter å gjøre dansen på, hun tok det med en gang. Og det her er kvensk historie som hun klarte å finne tak i. Måter som de danset på i sin tid. Hun er jo ung av dagen i dag. Hun er bare noen 20 år. Jeg synes hun var helt skjønn. Fordi at hun også ga så mye av det hun gjorde. Og det var så flott å følge henne. Nydelig å se på henne. Hun kommer til å gjøre mye. Hun hadde jo vært nå på festspillene i Nord-Norge og danset der i sommer. I verden. Så artig. Det var sikkert veldig flott.
Så hvis det kommer flere kvenske filmer, så kommer du til å stille opp da
ja,
også?
Ja, det gjør jeg virkelig.
Det sa Randi Mjøen Karlsen. En annen som var imponert, det var Kenneth Nilsen.
Jeg synes det var en veldig bra forestilling. Nå er jeg litt historieinteressert, så jeg har jo lest meg opp på historien, litt på forhånd, men jeg synes jo at man har begrenset det til å egentlig handle om de siste timene. Det er jo veldig, synes jeg er veldig interessant, og de tankene som de ulike har. Og så smaker man jo litt på herrefolkets makt over tjenerskapet og ikke minst minoriteter. Jeg synes det var en god forestilling som gir grunn til refleksjon.
Så det er litt ettertanke etter man går ut derifra?
Ja, jeg synes det. Historien i seg selv er jo veldig fengende. Så synes jeg jo det er bra at det er det kvenske som liksom kommer litt fram. Vi er jo vant til å høre historier fra Finnmark og særlig samiske miljøer, men jeg synes at det er på sin plass at også det kvenske nå. Og det kommer litt mer fram. Det synes jeg er bra.
Så hvis det kommer flere forestillinger, så er du med der også?
Ja, som sagt, så jeg historieinteressert. Det her den treffer meg ganske bra. Jeg synes det var veldig fint.
Er det noen bøker eller noe som du har lest på forhånd?
Nei, nå har jeg jo lest det som var tilgjengelig på nett om akkurat denne historien. Men jeg prøver jo, jeg leser ganske mye, så, men det er ikke noen sånn spesiell Arbolas i bok om den delen av historien. Den synes jeg var bra, og jeg glemmer til nummer to kommer. Jeg skjønner at den oppfølger på hennes bøker. Så, nei, jeg synes det, som historieinteressert, så synes jeg det her er veldig, veldig interessant og bra.
Og du synes den formidlet budskapet veldig greit også?
Ja, jeg synes det var veldig flinke skuespillere, og du kunne nesten føle litt på den smerten som var i fangerommet der, så det, jeg synes de gjorde en glimrende jobb.
Vi skal nå en tur til Kvænangen og Kvænfolkets dag. Kvænforbundets leder Kai-Petter Johansen går inn i sine siste uker som forbundsleder, og han var i meget godt humør da Arne Hauge snakket med han om feiringa i Kvænangen, altså hans hjemkommune.
Kort oppsummering på Kvænfolkets dag i Kvænangen kommune.
Veldig godt oppmøte, og så ble det flott vær. Det har mye å si, og utrolig mye gode tilbakemeldinger på kvænsuppa og på kaker og alt som er grilling ute, og så var det hundekjøring for, som masse unger fikk lov å være med på, og voksne også. Og veldig gledelig å se alle de her tidligere kvenske elevene også som er kommet inn. Han, Lennart er jo tross alt den eneste i Troms og Finnmark som har kvensk på videregående skole. Det er jo en forferdelig nyhet, men det er jo en veldig gledelig at vi har sånn en Lennart som faktisk kjemper seg inn og får videregående opplæring. Så det her er en påminnelse om at vi må jobbe videre med noe, og veldig oppløftende arrangement generelt. Altså, det var
så jeg hørte om Malin sa noe fint. Jeg spurte om hundekjøring liksom har en høre hjemme på Kvænfolkets dag, og hun sa ja. Og Malin mente at kvænene tradisjonelt hadde jo masse dyr. Er du enig i det?
Det er helt enig, og kvænene har jo også vært sentral i hundekjøring. Vi har jo historien med Lennart Seppola og Gunnar Kåsen og de her. Han var jo fra Kvænangen og Skjervøy og Nord-Troms, rett og slett, som dro over til USA og til Alaska, og de var jo med på frakten av difterivaksine til Nome, og har jo en veldig lang historie. En kjent historie ute i verden, men kanskje mindre kjent for oss her hjemme i Nord-Troms. Så det har hun helt rett i.
Det var bra sagt av Malin. Og så har vi nå bak oss straks Kvænfolkets dag 2024, og du har også vært på, du var også på NRK.
Ja, jeg var med på Helgemorgen i dag, la med M. Seppola Simonsen og kompani, og vi var tre stykker der og hadde en kort sending, men det var veldig fin sending allikevel. Vi fikk snakke om unge kvener som kommer til, og også eldre som oppdager sin kvenske identitet, og at vi trenger at det kommer til nye folk hele tiden. Vi har behov for rekruttering, og det er frivilligheten og grasrota som har løftet oss dit vi er i dag. Både alle institusjoner og alle prosjekter og alt som vi ser i dag av kvensk vitalitet er kommet ifra grasrota, så vi trenger nye hele tiden, og at nye blir tatt imot på en god måte.
Alt i alt en veldig god dag her i landet, som ikke er verdens fineste kommune.
Ja, det vil jeg si. Det er absolutt en veldig, veldig god dag, og folk er veldig fornøyd med dagen, rett og slett. Og setter pris på flere kvenfolkens dag.
Det var det. Jeg er tilbake torsdag 18. april klokken 11.00 til en ny sending. Mitt navn er Frank Halvorsen. Ansvarlig for denne sendingen er Rojan Gaiko-redaktør Arne Hauge. Frem til da ønsker dere alle sammen en strålende uke. Huvesti!